Valvomisen sunnuntain evankeliumiteksti löytyy Markuksen evankeliumin luvusta 13 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoo, pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä milloin se aika tulee. Kun mies matkustaa vieraille maille ja talosta lähtiessään antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, niin oven vartijan hän käskee valvoa. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon herra tulee illalla vai keskiyöllä, kukonlaulun aikaan vai aamun jo valjetessa. Hän tulee äkki arvaamatta. Varokaa siis, ettei hän tapaa teitä nukkumasta. Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille, valvokaa. Tutustuin Heikkiin lukioikäisenä. Hän asui aivan siinä synnyinkotini lähellä vanhassa koulussa. Heikki oli hyvin persoonallinen tapaus, elävä legenda. Kylällä kerrottiin, että hän oli keräilijä, mutta jotenkin en oikein ollut ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa, ennen kuin sitten kävin hänen luonaan ensimmäisen kerran. Ällistyin. Talo oli lattiasta kattoon täynnä tavaraa, eritoten sanomalehtiä. Puulattialla mutkitteli kyllä sellainen kapea käytävä. Ja sitä käytävää reunustivat välillä miestä korkeammat muurit. Siellä lehtipinojen keskellä me sitten Heikin kanssa jutustelimme elämästä ja myöskin uskosta, elämästä Jeesuksen seurassa. Rauha, rauha Heikin sielulle. Joskus on vaikea luopua jostakin vaatteesta, tavarasta tai sitten niistä sanomalehdistä. Hetki sitten kuulemassamme hebrealaiskirjeen kohdassa puhutaan kuitenkin kolikon kääntöpuolesta, luopumisen helppoudesta. Luopumisen helppoudesta. Nämä sanat, ne ovat varoituksen sanoja. Kirjeen vastaanottajat olivat ilmeisesti joutuneet suureen kiusaukseen, tai olivat ainakin sen kynnyksellä. He olivat lähellä luopua kristillisestä uskosta. Ehkä olivat alkaneet hävetä kuulumistaan kristittyjen joukkoon, tai ehkäpä alkavat vainot Jeesuksen nimen tähden olivat kylmentäneet heidän rakkauttaan. Ehkäpä näin. Joka tapauksessa luopumisen kiusaus, se oli todellinen kiusaus. Ja tuo sama kiusaus, se on kaikkina aikoina yhtä todellinen. Juuri siksi mekin tarvitsemme tänä päivänä varoitusta ja rohkaisua. Nostan seuraavassa esille muutamia tärkeitä seikkoja sieltä hebrealaiskirjeen luvusta 3. Jakeesta 12. Varokaa, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen. Kyseisessä Raamatun kohdassa varoitetaan eritoten epäuskosta. Se on kuin pahalaatuinen syöpä, joka alkaa yhdestä solusta ja leviää sen jälkeen holtittomasti. Se voi siis sairastuttaa koko seurakunnan, koko Kristusruumiin. Jos epäusko on näin vakava asia, niin silloinhan sitä on kartettava millä hinnalla hyvänsä, eikö vain? Mutta miten välttää jotakin sellaista, joka kuulostaa hieman oudolta ja vieraalta? Mitä se epäusko oikein nyt on? Kai sitä voi kysyä täällä uskon kehdossa Suomen Raamattuopistollakin. Epäusko voi ymmärtää parhaiten määrittelemällä ensin sen vastakohdan, uskon. Kuvittele, että keskustelet ystäväsi kanssa, kuvitellaan, että tämän ystävän nimi voisi nyt olla vaikkapa Eero ja sattumalta tuo Eero on arkeologian erityisasiantuntija. Hän on juuri palannut Italiasta vaimonsa kanssa ja Eero sitten kertoo innoissaan Pisan kaltevasta tornista. Ja hän sanoo, vaikutti siltä, että tuo torni kaatuisi hetkenä minä hyvänsä. Et ole itse koskaan nähnyt kyseistä tornia, mutta sanot silti, kyllä, uskon sinua. Uskon, mitä sanot. Ilmaiset silloin luottavasi Eeroon ja hänen sanoihinsa. Ja jotakin samaa on kristillisessä uskossa, jotakin samaa. Siinäkin otetaan vastaan toisen todistus. Kuulitko nyt? Kristillisessä uskossa otetaan vastaan toisen todistus. Evankelista Johannes, hän aloittaa ensimmäisen kirjeensä näin. Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme elämän sanasta. Johannes kuvaa todistajien ketjua. Sanoma Jeesuksesta, se on välittynyt silmin näkijöiltä eteenpäin ensimmäisiltä opetuslapsilta aina tähän päivään saakka. Ja kun siis sanon uskovani Jeesukseen, niin minä otan silloin vastaan sen todistuksen, jonka Raamattu hänestä antaa, hänen elämästään, hänen teoistaan, hänen kuolemastaan ja hänen ylösnousemuksestaan. Okei. Jos usko siis on Raamatun todistuksen vastaanottamista, niin silloin puolestaan epäusko on sen todistuksen hylkäämistä. Eikö vain? Jos usko on ankkuroitumista sen varaan, mitä Jumala sanoo ja mitä hän tekee, niin epäusko on tuon ankkurin irroittamista. Jos usko on turvautumista Jumalaan, epäusko on turvautumista ainoastaan ihmisvoimaan ja ihmisjärkeen. Jos usko luottaa pimeänkin keskellä Jumalan huolenpitoon, niin epäusko haluaa sytyttää sinne pimeyteen oman valonsa. Jos usko kauhistuu ihmisen läpikotaista syntisyyttä, niin epäusko näkee siinä vain kehittämisalueen. Jos usko pakenee kärsivän Jeesuksen haavoihin, niin epäusko juoksee tätä karkuun. Jos usko etsii Jeesuksen rakastavia kasvoja, niin epäusko kääntää tälle selkänsä. Jos usko turvaa Jeesuksen sovitustyöhön, niin epäusko hylkää sen jonnin joutavana taruna. Jae 12 jatkuu. Varokaa, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen ja näin luovu elävästä Jumalasta. Pahimmillaan epäusko johtaa luopumiseen. Ajattelen, että kyseessä ei ole mikään nopea päähänpisto, vaan se on pidempi tapahtumasarja. Ei kukaan luovu Jumalasta hetken mielijohteesta ikään kuin silmän räpäyksessä, vaan pikemminkin tarvitaan useita silmän sulkemisia. Luopuminen, se on kuin pieni vuoto siellä laivan pohjassa, vuoto, joka näyttää aluksi hyvin harmittomalta ja mitättömältä. Mutta jos sitä vuotoa ei tukita, niin seuraukset voivat olla hyvin, hyvin tuhoisat. Aluksi oli vain sellainen pieni askel, jota en heti ottanut takaisin. Sitten tuli uusia ja uusia askelia, ja lopulta palaaminen on yhä vaikeampaa. Se latu on ummessa, ja pohjalaisella tiellä on kelirikko. Jakeen 12 loppuosa se kuului, näin luovu elävästä Jumalasta. Tuo sana luopua, se voitaisiin kääntää myös erota tai lähteä pois. Kun ihminen luopuu kristillisestä uskosta, niin silloin hän erottautuu elävästä Jumalasta. Ja sehän on aivan sulaa hulluutta. Kuolleet jumalat on kyllä hylättävä. Ja kuurot ja sokeat jumalat heitettävä roviolle. Mutta miksi hylkäisin elävän ja todellisen Jumalan? Uskon, että Jumala on luopunut kalleimmastaan ainoasta pojastaan minun tähteni. Miksi siis luopuisin hänestä? Uskon, että vain Jeesuksessa on avoin lähde kaikkia syntiä ja saastaa vastaan. Miten siis voisin selvitä ilman häntä? Huhuh, moni on niin kuin pyyhkii siellä hikeä otsalta, että kylläpäs tämä niin kuin varoittelu nyt käy työstä. Ja käyhän se. Mutta tässä ei ole onneksi koko totuus. Jumalan kiitos, tässä ei ole koko totuus, vaan jae 13 alkaa näin. Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä. Kuten jo aikaisemmin sanoin, Raamattu puhuu seurakunnasta Jeesuksen ruumiina. Jos yksi ruumiin jäsen voi huonosti, niin silloin se vaikuttaa kokonaisuuteen. Jos yksi jäsen uhkaa amputoida itsensä irti, niin kyllä se kipu sattuu silloin myös toisiin. Siksi meitä kristittyjä ei kutsuta kyräilemään, kyttäämään tai kyyläämään toinen toisiamme. Sen sijaan meidän tehtävämme on kantaa huolta sisarista ja veljistä. Ystävät, siihen meidät on kutsuttu. Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä. Tuo sana rohkaiseminen, sekin on kaunis sana. Se merkitsee nimittäin myös vierelle kutsumista tai kylään kutsumista. Välttämisen sijaan minua siis kutsutaan välittämään, kantamaan huolta. Seurakunnan jäsenistä ei yksikään saa joutua hukkaan. Ei yksikään, ei edes yksi ainoa. Hyvä kuuntelija, joko täällä kirkon penkissä tai sitten siellä radion äärellä. Ehkä tunnistat tänään itsesi näistä sanoista. Minä en sitä voi tietää, eikä minun tarvitse tietää, mutta ehkä näin on. Aloitit intoa puhkuen palavasti, seurasit Jeesusta vaikka sinne helvetin porteille saakka. Mutta sitten tie nousi pystyyn ja jokin alkoi erottaa sinua vapahtajasta. Tai ehkä kasteesi jälkeen et ole montakaan kertaa käynyt seurakunnan tilaisuuksissa. Mutta nyt ymmärrät, että olet kadottanut sen tärkeimmän yhteyden Jeesukseen. Ehkä näin on. Me emme tiedä, mitä hebrealaiskirjeen ensimmäisille kuulijoille loppujen lopuksi tapahtui. Ehkä osa eksyneistä löysi takaisin, ehkä ei. Mutta ei sillä ole enää merkitystä. He ovat jo kuolleita, He odottavat jo ylösnousemuksen aamua. Mutta ystävät, me elämme. Me vielä elämme. Sinä elät. Sinulla on vielä armon aikaa. Oleellisinta on sinun ainutkertainen elämäsi. Ja nyt sanon tämän ihan rohkeasti. Jos sinä olet kulkeutunut liian kauas Jeesuksesta, niin tule takaisin. Ystävä, tule takaisin. Jos sinä olet haaksi rikkoutunut omassa uskossasi, niin kuuntele, mitä hyvä paimen sinulle tänään sanoo. Jeesus sanoo, minä etsin lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajaantuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kaikonneet. Lopetan yhteen kertomukseen, jonka kuulin eräältä sotaveteraanilta. Hän muisteli niitä raskaita sota-aikoja ja kertoi rintamakarkureista, jotka olivat väsyneet ja jättäneet oman joukkonsa. Se sodan taakka oli vain käynyt liian raskaaksi kantaa. Ja näille karkureille osoitettiin puhutteleva viesti. Niitä, jotka palaavat, ei rangaista. Ihailen tämän viestin lempeyttä ja armollisuutta. Ja tämä viesti, se pätee myös niihin, jotka ovat kulkeutuneet liian kauas Jeesuksesta. Niitä, jotka palaavat, ei rangaista, vaan niitä, jotka palaavat, heitä rakastetaan. Heitä rakastetaan. Ystävä, Jeesuksen armo riittää tuomaan sinut takaisin. Ja hänen rakkaudessaan on kaikki, mitä sinä tarvitset. Aivan kaikki. Niitä, jotka palaavat, ei rangaista, vaan rakastetaan.